ปีนี้เมืองใหญ่หลายแห่งของสหรัฐมีตัวเลขการฆาตกรรมและอาชญากรรมรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับคือโดยเฉลี่ยแล้วนครใหญ่25แห่งของสหรัฐมีคดีอุกชะกันเพิ่มขึ้นในอัตราตัวเลข2หลักตัวอย่างเช่นนครชิคาโกเมืองใหญ่เป็นอันดับ3ของสหรัฐในแง่ประชากรได้เห็นตัวเลขคดีฆาตกรรมเพิ่มขึ้น 51% ในปีนี้ในขณะที่นครนิวยอร์กเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ1ของประเทศมีการเพิ่มขึ้นของคดีฆ่าคนตาย 23% ส่วนนครลอสแองเจลิสเมืองใหญ่อันดับ2ก็มีกรณีฆาตกรรมสูงขึ้น 14% เช่นกันอย่างไรก็ตามเมืองใหญ่อื่นๆซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มนครใหญ่10อันดับแรกอย่างเช่นนครดัลลัสในเท็กซัสและเมืองซานโฮเซของรัฐแคลิฟอร์เนียกลับมีคดีฆ่าคนตายลดลง 4% กับ 21% ตามลำดับผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยากล่าวว่าถ้ามองโดยภาพรวมแล้วตัวเลขอาชญากรรมรุนแรงในเมืองใหญ่ของสหรัฐขณะนี้นับว่าต่ำกว่าของเมื่อราว30ปีที่แล้วและเหตุผลที่มาของเหตุการณ์รุนแรงหรือความไม่สงบในบางจุดในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เป็นเหตุผลข้ออ้างเพื่อส่งกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางเข้าไปรักษาความสงบและว่ามีปัจจัยเฉพาะตัวหลายด้านซึ่งเป็นเหตุผลของการเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์รุนแรงในบางจุดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าถึงแม้การหาเหตุผลเพื่ออธิบายการเกิดอาชญากรรมและความรุนแรงอย่างเฉพาะเจาะจงจะเป็นเรื่องยากก็ตามแต่ก็มีปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างที่พอจะช่วยให้เห็นภาพที่ว่านี้ได้นับตั้งแต่อากาศที่อุ่นขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้ผู้คนออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้นซึ่งก็เปิดโอกาสให้มีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นตามมาด้วยรวมทั้งการที่ผู้คนหมดศรัทธากับสถาบันและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเป็นต้นอาจารย์คริสโตเฟอร์เฮอร์มันอาจารย์ผู้สอนวิชากระบวนการยุติธรรมอาญาซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจนครนิวยอร์กชี้ว่าส่วนใหญ่ของคดีฆาตกรรมและการใช้อาวุธปืนซึ่งเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ของสหรัฐตอนนี้มีเหตุผลที่มาจากเรื่องการค้ายาเสพติดและกิจกรรมของแก๊งอันธพาลนอกจากนั้นเหตุการณ์รุนแรงส่วนใหญ่ก็มักจะจำกัดอยู่เฉพาะในเขตของเมืองบางแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ยากจนและมีตัวเลขอาชญากรรมสูงอยู่แล้วด้วยอาจารย์เฮอร์แมนตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการคั่งค้างของอาชญากรรมซึ่งก็หมายถึงว่าเหตุการณ์รุนแรงซึ่งมาจากความขัดแย้งต่างๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมอันเป็นช่วงเวลาที่โรคโควิด-19 กำลังระบาดนั้นกลับมาก่อตัวอีกครั้งเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมล็อกดาวน์ก็เป็นเหตุผลที่น่าจะอธิบายได้ยิ่งกว่านั้นการสูญเสียความเชื่อมั่นในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการประท้วงการใช้กำลังรุนแรงของตำรวจและการแบ่งแยกสีผิวในหลายเมืองก็มีส่วนทำให้ผู้คนตัดสินใจจัดการกับปัญหาความขัดแย้งต่างๆด้วยตนเองแทนที่จะพึ่งพาเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองและนั่นก็น่าจะช่วยอธิบายถึงตัวเลขความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายเมืองของอเมริกาขณะนี้ได้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน